Vedeți, dragi frați și surori, stimați prieteni din diferite biserici care ne-ați vizitat în seara aceasta, în această seară de 21 decembrie, mai sunt câteva zile până la Crăciun, deja colindele răsună în mașinile noastre, casele ne sunt împodobite de sărbători, casele sunt deosebite. În această seară de 21 decembrie vreau să vă pun o întrebare cât se poate de simplă, și anume, ce înseamnă pentru tine să fii cu adevărat bogat? Te gândi vreodată cum îți evaluezi bogăția sau ce înseamnă cu adevărat să fii bogat? Meditam zilele acestea ca unul care vă slujesc de mai bine de 11 ani alături de colegii mei și mi-am dat seama că bogăția pentru fiecare dintre noi în comunitatea aceasta și în biserica aceasta înseamnă lucruri cu totul diferite. M-am gândit, de exemplu, pentru unii pe care vă cunosc foarte aproape, că pentru dumneavoastră bogăția înseamnă sănătate. Să nu cazi niciodată să fii așa de bolnav, atât de grav de bolnav, încât să devii o povară pentru copii, să devii o covară pentru noră sau pentru cei din familia ta. Pentru unii dintre dumneavoastră asta înseamnă bogăția. Pentru alții, bogăția se măsoară în a avea loc de muncă și a nu-ți pierde locul de muncă, pentru că să ai posibilitatea să pui pâinea pe masă a doua zi, știind că de lucrarea mâinilor tale depinde soția ta și copiii tăi. Pentru unii dintre dumneavoastră asta înseamnă adevărata bogăție. Pentru unii dintre noi adevărata bogăție înseamnă să fii cerută în sfârșit în căsătorie. Sau poate să primești prietenia acelei fete de care ți-ai legat inima și care sper să devină soția ta. Asta înseamnă adevărata bogăție. O, pentru alții dintre noi înseamnă, pentru unele familii înseamnă să fiți în sfârșit însărcinați. După atâția ani de plâns, de rugăciune, de zeci de mii de dolari cheltuiți pe tratamente, să vezi într-un final că ai și tu și ții în mână un copil. Pentru alții, adevărata bogăție înseamnă să-ți vezi copilul pentru care te-ai rugat și pe care l-ai crescut în biserică, întorcându-se acasă. Să-l vezi înapoi, în credință, în biserică, ascultând învățăturile pe care le-a auzit aici și în care l-ai crescut. Îmi dau seama în seara aceasta că niciunul dintre noi nu poate înțelege cu adevărat suferința unui părinte a cărui inimă este răscolită de răzvrătirea copiilor lui. Îmi dau seama că în seara aceasta nimeni nu poate pretunde în suferința unui cuplu infertil. Îmi dau seama că în seara aceasta nimeni nu înțelege suferința unui tânăr apropiat de vârsta de aproape 30 de ani, fără perspectiva unui soț sau unei soții. O, dragii mei, bogăția ia foarte multe forme. Și bogăția este diferită pentru fiecare dintre noi. Și bogăția are diferite nivele. Spunea cineva că bogăția, știți ce este? Bogăția este un fel de scară cu nenumărate trepte pe care tot urci. Și ironia este că indiferent cât de mult urci, întotdeauna este altul deasupra ta. Și când zici că ai ajuns acolo, întotdeauna te trezești că ți-a luat-o altcineva înainte. Întrebarea la care aș vrea să merităm în seara aceasta este nu cât sau cine este deasupra ta pe această scară a bogăției, ci cât de departe ești tu în călătoria aceasta de a obține bogăția adevărată. Pentru că, dragii mei, aș vrea să vă spun în seara aceasta că dincolo de toate ierarhiile de bogăție, dincolo de toate nivelele de bogăție care există în lumea aceasta, există un nivel la care niciunul dintre noi nu poate ajunge prin forțele sale proprii. Și la nivelul acela se află Domnul Iisus Hristos, pruncul născut în Iesla Betleemului, și despre El vreau să vă vorbesc în seara aceasta. Dacă aveți Biblia împreună cu dumneavoastră, despre El, și rog frații de la media să mă ajute, cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele cuvinte prin scrierea Apostolului Pavel. Uitați-vă ce scrie Apostolul Pavel despre El în 2 Corinteni, capitolul 8 cu versetul 9. 2 Corinteni 8 cu 9 zice cuvântul că își cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Îl citesc încă o dată, că-ți cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui, ce să se întâmple? Voi, noi, fiecare dintre noi, să ne îmbogățim. Vedeți, dragii mei, în acest verset scurt se află trei adevăruri foarte importante. Dacă vreți, trei cadouri de Crăciun pe care Dumnezeu ni l-a pregătit și în momentele care ne stau înainte, aș vrea să le desfacem cadou cu cadou și să descoperim adevărul pe care Dumnezeu vrea să ți-l comunice ție și mie și să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Iată primul adevăr pe care îl găsim în pasajul acesta, că Iisus Hristos a fost cel mai bogat, că își cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, el măcar că era bogat. E bine, Apostolul Pavel când vorbește despre bogăția lui Dumnezeu, să știți că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos n-a fost doar bogat, el a fost infinit de bogat, cu mult mai bogat decât oricine și oricine altcineva și-ar putea imagina în lumea aceasta. Când Pavel spune că era bogat, el nu vorbește că Domnul Iisus Hristos avea un cont prin Elveția sau Domnul Iisus avea niște castele, niște proprietăți undeva ascunse pe pământul acesta. O, nu, când vorbește Pavel despre bogăția lui Hristos, el vorbește despre starea lui înainte de a se naște în ieslea Betleemului. Pavel vorbește înainte de Betleem. Pavel vorbește înainte de Maria și de Iosif. Pavel vorbește despre înainte ce a fost înainte de graj și de fân. Pavel vorbește despre starea Domnului Iisus Hristos. Și știți cum îl găsim pe el în starea lui, zice Apostolul Pavel? El era în ceruri, în slavă veșnică. Era Dumnezeu din Dumnezeu și era lumină din lumină, așa cum am auzit în dimineața aceasta. Biblia vorbește despre el așa de frumos. Și dacă aveți Biblie, vă rog să întoarceți la Romani 11:36. Apostolul Pavel spune că din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. De aceea a lui să fie toată slava și gloria în veci de veci. Înțelegem noi din pasajul acesta că tot ce există aparține lui Dumnezeu. Toate galaxiile, toate planetele, toate cometele, toți munții, toate oceanele, fiecare fir de iarbă, fiecare strop de rouă, totul este creat de El, prin El și pentru El. Dumnezeu deține totul. Dumnezeu este proprietarul de drept a tot ceea ce există. Bogăția lui Dumnezeu n-are început și bogăția lui Dumnezeu n-are sfârșit. Dumnezeu este totul. Interesant că atunci când noi deținem ceva în lumea aceasta, că ai o casă, că ai un pământ, că ai o grădină, că ai o mașină, cineva îți pune un titlu de proprietate în mână. Și porți titlul acesta cu tine cât trăiești, dar vreau să spun ceva, că vine o vreme. După 10, 20, 30, poate 80 de ani, 90, 100 de ani, vine momentul în care trebuie să predai totul în mâna altcuiva pentru că dispar din lumea aceasta. Știți ce ne spune lucrul acesta? Că noi cât suntem de temporari și toate titlurile de proprietate cât de temporare ar fi, în contrast cu aceasta, Dumnezeu deține totul, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu nu pierde niciodată nimic. Domnul Iisus Hristos nu vinde nimănui nimic. Domnul Iisus Hristos nu oferă la schimb nimic. Tot ceea ce are El este în mâna Lui binecuvântată. Bogăția Lui este veșnică. Ce Iisus Hristos măreț avem în seara aceasta! Îmi aduc aminte de momentul în care diavolul, în a treia ispitire, l-a dus pe Domnul Iisus Hristos pe un vârf de munte și a arătat întreaga lume și a spus: vezi bogăția acestei lumi, dacă te închini mie, am să-ți dau ție toată bogăția aceasta. Cât de comică a fost scena aceea, pentru că toate erau a lui Hristos. Diavolul încerca să-i ofere Domnului, dar Iisus Hristos era proprietarul de drept a tot ceea ce exista, pentru că totul este deja a Lui. Acesta este Hristosul despre care am cântat în seara aceasta. Acesta este pruncul din ieslea Betleemului, care are toată puterea în cer și pe pământ și care deține toate lucrurile. Dar vedeți, cu toate acestea, În ochii oamenilor, Domnul Iisus, când s-a născut în Iesle Betleemului, a fost cel mai sărac dintre săraci. S-au uitat oamenii la el și au văzut un prunc înfășat în scutece, un prunc pus într-o iesle, într-un grajd mirosind a animale, născut într-o familie de părinți săraci, născut într-un sat uitat de lume, fără poziție socială, fără influențe în societatea în care era. Foarte interesant că în ochii oamenilor, Iisus Hristos, când s-a născut, a fost cel mai sărac. Dar în tot acest timp, acest copil pe care oamenii l-au desconsiderat, era împăratul împăraților și regele regilor. Știți ce spune Ioan despre acest copil? În Ioan, capitolul 1, cu versetul 1, cuvântul spune, la început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. La început, zice, el era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Înțelegem noi în seara aceasta că acest Hristos care a venit întrupat în lumea aceasta, el deține toată bogăția cerului? De aceea, dragii mei, mă întreb, dacă el deține toată bogăția cerului, oare de ce noi de multe ori trăim ca și cum el n-ar fi proprietarul a tot ceea ce există? Mă întreb, oare în seara aceasta, dacă el deține toată bogăția cerului, de ce trăim atât de des ca și cum aceste daruri, sănătatea, familia, copiii, starea sufletească, ca și cum toate aceste daruri care sunt bune în ele însele, ne-ar aparține nouă, exclusiv nouă, le-am câștigat prin propriile puteri și prin propriile forțe. Oare de ce le strângem cu atâtea griji? Oare de ce ținem de ele cu dinții așa de strânși? Oare de ce, dragii mei, le punem pe primul loc în viața noastră? Oare de ce umblăm după ele chiar dacă sunt binecuvântări în viața noastră, ca și când sunt scopul final al vieții noastre? Știți ce este aceasta în lumina poveștii Crăciunului? Este o idolatrie ascunsă. Pentru că toate aceste lucruri, cât de bune și de frumoase ar fi, și ele într-adevăr sunt o binecuvântare pentru noi, ele nu se cânt decât altceva, decât niște lucruri împrumutate temporar, ele nu sunt menite să devină posesiuni veșnice. O, dragii mei, Biserica New Life și toți care sunteți în seara aceasta, aș vrea să ne trezim la realitate. Aș vrea să înțelegem că orice posesiune în lumea aceasta, orice bogăție cu ghilimele de rigoare, nu este altceva, oricât de dragi ne-ar fi, oricât de mare binecuvântare sunt pentru noi, la urma urmei, nu sunt decât niște iluzii trecătoare. Știți ce sunt toate bunurile pe care le avem? Sunt ca un castel din nisip pe care îl faci pe plaja din Rocky Point. Ce frumos arată castelul! Până la primul val de încercare, primul val de suferință, primul val de moarte în casă, și vine valul și îl ia și îl duce ca și cum n-ar fi existat niciodată. Dar vestea bună pe care ne-o duce acest Hristos născut în Ieslea Betleemului este că orice avere sau că singura avere care rămâne în picioare este cea clădită în El. Este o avere care nu se măsoară în conturi, nu se măsoară în casă, nu se măsoară în împliniri pământești, ci se măsoară, știți în ce? Într-o relație vie cu Domnul Iisus Hristos, care ne-a oferit toate aceste binecuvântări, nu ca să ne îndepărteze de El, și ca să ne apropie de El. Ăsta e primul adevăr. Iisus Hristos, cel mai bogat. Al doilea adevăr pe care ne spune Pavel aici este că El, cel mai bogat, s-a făcut în mod intenționat pentru noi, cel mai sărac. Vedeți, când Domnul Iisus Hristos s-a făcut sărac, El n-a pierdut. Să nu avem impresia greșită că în momentul în care Hristos a devenit ca unul ca și noi, a existat o recesiune economică în cer. S-au luat îngerii la bătaie și Dumnezeu a pierdut bunurile cerului. Nu, cuvântul ne spune că Iisus Hristos a decis de bună voie să renunțe la tot. Și imaginați-vă cât de absurd este lucrul acesta, de bună voie să renunțe la tot. Mă gândeam că mulți dintre noi, dacă nu toți, ne zbatem și alergăm și muncim pentru o viață cât de cât confortabilă pe care să o trăim în lumea aceasta. Există un trend, nu știu dacă îl cunoașteți, bogații, mai nou, nu-și mai deschid fabricile în țări bogate și le deschid în țări sărace. În anumite zone din Africa, din India, din China. De ce? Pentru că mâna de lucru acolo este mai ieftină. Deci bogații lumii se mută în zone mai sărace, nu ca să sărăcească, ci ca să se îmbogățească. Acum nu mă înțelegeți greșit, cuvântul lui Dumnezeu nu acuză bogăția. De fapt, când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, vei descoperi că unii dintre cei mai drepți, cei mai cu frică oameni de Dumnezeu, au fost cei mai binecuvântați material. Aduceți-vă aminte de Iov, de Avram, de Isaac, de Iacov, de Iosif, nu tatăl Domnului Iisus Hristos, de Iosif care a fost prim-ministru. Aduceți-vă aminte de Boaz, toți oamenii aceștia au fost oameni bogați, dragii mei. Dar în contrast cu toți aceștia, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Iisus Hristos s-a smerit pe sine însuși. El, cel mai bogat, a coborât în sărăcia noastră. El, care a fost cel mai bogat, a coborât în cea mai profundă sărăcie, știți de ce? Ca să ne îmbogățească pe fiecare dintre noi. A venit în lumea aceasta sărăcindu-se pe sine, renunțând la tot, fără să câștige nimic pentru sine. Aș vrea să vă spun câteva implicații ale întrupării Domnului Iisus Hristos. Nu știu dacă ne-am gândit la lucrurile acestea. Iisus Hristos, când s-a întrupat, a lăsat gloria cerului pentru un grajd. Iisus Hristos, când s-a întrupat, a lăsat slava cerească pentru o iesle. Iisus Hristos a lăsat tronul pentru o iesle. Iisus Hristos a lăsat gloria îngerilor pentru batjocura soldaților romani. Iisus Hristos a lăsat trupul său de slavă. De ce? Pentru a muri, pentru a suferi. Și te întreb, Doamne, oare de ce ai lăsat lucrurile acestea? Imaginați-vă că Domnul Iisus Hristos a lăsat trupul său de glorie și de slavă și a îmbrăcat un trup uman care știa că urma să fie flămând, obosit, bătut, sângerând, chiar pironit pe o cruce. Domnul Iisuse, de ce ai făcut lucrul acesta? Tu care ai avut toată gloria în cer și pe pământ, de ce ai renunțat la veșnicie pentru moarte? De ce ai renunțat la atot cunoștință, la a crește mai apoi în înțelepciune și în creștere? De ce, Doamne Iisuse Hristoase, ai renunțat la atot puternicie pentru neputința de a te naște în trupul unui copil? Iisuse Hristoase, de ce te-ai smerit? De ce ai făcut tot acest efort pe care mintea noastră nu o să poată să-l înțeleagă niciodată? Și singura logică, singurul răspuns la această întrebare este din dragoste necondiționată. Pentru tine și pentru mine. Nimeni nu putea să spună mai frumos decât Apostolul Pavel în Filipeni 2. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. N-a găsit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și s-a făcut rob ca și noi și a murit ascultător până la moarte și în orice fel de moarte, ci moarte de cruce. Ăsta este șocul Crăciunului, că Domnul Iisus Hristos, care putea să rămână în slavă, a decis să o moară pe o cruce. Întrebarea este ce implicații are lucrul acesta pentru noi în această seară. Vedeți aici în povestea Crăciunului, în întruparea Domnului Iisus Hristos se ascunde un adevăr pe care greu îl distingi, pentru că este foarte discret. Iisus Hristos, când a venit pe acest pământ, n-a venit doar să ne schimbe viețile, ci a venit să ne transforme pe noi, să transforme o nouă umanitate, să facă din noi oameni generoși cu o inimă mare. Vedeți, Apostolul Pavel, când scrie aceste cuvinte în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9, el scrie în contextul în care vrea să mobilizeze inima fraților din Corint, să dăruiască fraților din Ierusalim. Și la un moment dat, în primul verset din capitolul 8, el spune așa: uitați-vă la frații din Macedonia. Ei trec acum printr-o sărăcie luce, dar ei au dat cu bucurie, zice cuvântul, peste puterile lor. Și apoi el intervine și spune, chiar dacă ei au dat peste puterile lor, Domnul Iisus Hristos rămâne modelul nostru. Și spune el, el care era bogat din veșnicie, el s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia lui el să ne îmbogățească pe fiecare dintre noi. Mă uit la acest verset și înțeleg ce înseamnă adevărata generozitate. Vedeți, de multe ori noi credem că suntem generoși, dar Apostolul Pavel spune că adevărata generozitate nu este atunci când dai din abundența ta. Când scot din buzunarul meu și dau, dar nu se simte că am dat. Da, pentru alte o binecuvântare, dar nu mă doare. Zice Apostolul Pavel, adevărata generozitate este atunci când dai și te doare inima, te doare buzunarul, pentru că simți că te atins cumva când pui când pui mâncarea pe masa celui care nu are și simți durerea sacrificiului. Zice Apostolul Pavel, acolo este adevărata generozitate. Când gestul tău, când gestul meu mă doare. De ce? Pentru că mă uit la Domnul Iisus Hristos și văd că atunci când El a dăruit, El a dăruit totul. Mă rog ca deci aceste sărbători, Domnul Iisus Hristos să viziteze Biserica New Life cu mai multă generozitate. Știți de ce spun lucrul acesta? Nu mă refer la finanțe. Mă refer ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în generozitate, nu doar în fapte, ci și în atitudini ale inimii. Și în vorbe, și în gesturile pe care le facem. Acum, noi avem mulți musafiri în seara aceasta și știu că bisericile dumneavoastră sunt perfecte. Știu că la voi nu sunt probleme. La voi în biserici sunt doar îngeri și sfinți. Și Domnul să vă păstreze în har, să rămâneți așa. La noi, la New Life, noi mai șchiopătăm. Noi suntem în acest proces de sfințire și tot trebuie să creștem. Și vedeți, o problemă cu care noi tot ne confruntăm, de exemplu, la New Life, este că niciodată nu e bine. Când nu se face nimic, e bine că nu se face. Și atunci, de ce nu se face nimic? Dar când se face, tot nu-i bine că de ce s-a făcut, știți? Și niciodată nu-i bine. Și lucrul ăsta vi le spun pentru că discut adeseori cu liderii de departamente din biserica noastră și ăsta e feedback-ul pe care îl primesc din partea lor. Deci, Sami, este așa de greu în această comunitate să faci un bine și să fie primit cu generozitatea cuvintelor. Vedeți, de exemplu, ieri am fost cu adolescenții și am hrănit mulți oameni din Phoenix, le-am făcut sandwich-uri și le-am dat în stânga și în dreapta și într-un fel eu m-am așteptat ca iadul să fie răscolit de un astfel de gest bun pentru împărăția lui Dumnezeu. Eu cred că iadul a fost răscolit, dar știți ce am rămas surprins? Că i-a răscolit și pe unii frați din biserică, care n-au primit cu ochi buni și au început comentarii răutăcioase și critici și așa mai departe. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta că biserica, dragii mei, nu este o părtășie a sfinților în care există mai multe bisericuțe și noi suntem în competiție unii cu alții cu aceste bisericuțe. Aș vrea să înțelegem odată pentru totdeauna că Biserica lui Hristos, trupul răscumpărat al lui Hristos, nu este o adunare de oameni în care departamentele să iau la concurs unii cu alții, în care poate nu se susțin unii pe alții, iar dacă eu nu sunt invitat într-o anumită lucrare, eu nu vin și așa mai departe. Aș vrea să înțelegem că Biserica lui Hristos nu este formată din segmente diferite, că noi toți suntem un singur trup și suntem împreună. Vă spuneam duminica trecută, ca unul care urmăresc știrile și văd care este starea conservatorismului american, mă doare așa de mult să văd că sunt așa de multe voci, oameni influenți, care se sfâșie unii pe alții în fiecare zi, distrugând astfel cauza pentru care pretind ei că o apără. Și mă gândesc că de multe ori așa este și în biserică. Și noi trebuie să înțelegem că împărăția lui Dumnezeu, dacă nu este clădită prin această generozitate de cuvinte și de stare bună și de unitatea Duhului, împărăția lui Dumnezeu ajunge să stagneze și cel mai rău ajunge să se sufoce și să moară. De aceea exemplul Domnului Iisus Hristos în seara aceasta ne provoacă să fim sinceri și aș vrea să te provoc în seara aceasta să te întrebi, oare sunt eu o persoană generoasă? Lăsăm banii deoparte, banii sunt ultimul lucru pe lista aceasta. Sunt eu generos, ești tu generos în cuvintele pe care le oferi? Pentru că Biblia spune așa, păziște-ți inima mai mult decât oricând, că din ea ies ce? Izvoarele vieții. În alte cuvinte, vedeți că sunt mai multe izvoare și din inima aceasta poate să iasă uneori izvoare care dau viață, care sunt ca o apă care intră pe un deșert din Arizona și crește vegetație ca o minune într-un loc care ar trebui să fie secetos, dar cuvintele tale și ale mele poate să fie o travă, să distrugă totul în jur. Modelul lui Iisus Hristos în seara aceasta de întrupare este un model care depășește înțelegerea umană. Iisus Hristos s-a smerit pe sine. Iisus Hristos, dacă vrei, s-a golit de sine până la ultima picătură de slavă și de glorie, cu toate că a rămas în același timp 100% Dumnezeu și 100% om. Iisus Hristos, prin întruparea Lui, ne învață ca și noi să fim generoși. Nu doar în decembrie, ci în fiecare zi. Cum? Oferind timp celor singuri. Oferind atenție celor care sunt invizibili. Oferind iertare într-un final celor care ne-au rănit. Dând din toată inima și dând cu o bucurie care vine doar din partea Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și mă apropiu de ultimul adevăr. Zice cuvântul că El s-a făcut cel mai sărac ca noi să devenim bogați. Vedeți, atât de mult ne-a îmbogățit Dumnezeu încât niciun alt miliardar în lumea aceasta nu ne poate îmbogăți. Ceea ce ne-a oferit Domnul a fost o moștenire veșnică. Ceea ce ne-a oferit Domnul a fost o bogăție cerească. Viața veșnică în prezența Lui. Nici o altă bogăție din lumea aceasta nu se poate compara cu binecuvântarea cerului care a venit peste noi. Hai să vă spun o ilustrație pe care am citit-o zilele trecute. Se spune că un împărat al Persiei, care domnea de foarte mulți ani în imperiul respectiv, în imperiul persan, la un moment dat s-a gândit el să se îmbrace în haine de oameni simpli și să petreacă ore în fiecare zi cu oamenii din împărăția lui, luând astfel pusul împărăției sale. Și spune povestea aceasta că la un moment dat inima i s-a legat de un anumit om sărac, un fel de cerșetor. Și mulți ani a stat la povești cu el, mulți ani a mâncat împreună cu el, a râs împreună cu el, a împărtășit tot felul de lucruri, dar tot în acest timp și-a ascuns identitatea. Până într-o bună zi, când împăratul ăsta a zis, știi ce, am să-i dezvălui astăzi identitatea acestui om, să văd care va fi reacția lui. Și într-o bună zi s-a apropiat de prietenul lui, acest om sărman, și a spus, vreau să spun ceva, eu sunt împăratul Imperiului Roman, Imperiului Persan. Cere-mă orice vrei și am să-ți dau. Și spre surprinderea lui, omul ăsta a zis așa, s-a uitat în ochii lui și a zis, dacă tu ești cu adevărat cine pretinzi că ești, aș vrea să spun că pentru mine prietenia cu tine, prietenia cu împăratul Imperiului Persan, este ceea ce contează cel mai mult. Pentru că eu pot să știu că în momente de suferință, în momente în care am nevoie de un ajutor, eu pot apela la tine pentru că tu ești în momentul acesta prietenul meu. Dragii mei, cea mai mare binecuvântare pe care putem să o primim de acest Crăciun nu este neapărat un cadou sub bradul de Crăciun. Cea mai mare bogăție de care poți să ai parte de acest Crăciun este să poți să stai la masă cu Dumnezeu și să-L numești prietenul tău. Să poți să te uiți în ochii Lui, în inima ta, în rugăciune și să spui acestuia care este împăratul împăraților și regele regilor, tu ești prietenul meu. Dragii mei, mă gândeam zilele acestea că în anul care va urma, în 2026, am stat înaintea Domnului în rugăciune și am zis, Doamne, sunt câteva lucruri pe care aș vrea cu ardoare să mi le împlinești. Atât în familia mea, cât și în familia bisericii. Și am zis, Doamne, numărul 1, aș vrea să te rog în 2026 să-mi dai harul să pot să cunun toți tinerii necăsătoriți din biserica noastră care sunt pregătiți de căsătorie. Amin? Uite, tinerii au spus un mare amin. 2, am zis, Doamne, aș vrea să-mi dai harul în 2026 să pot să țin în brațe la binecuvântare toți copiii familiilor care se luptă cu infertilitatea, începând cu familia mea. M-am rugat și am zis, Doamne, îmi doresc așa de mult în 2026 ca toți copiii răzvrătiți să se întoarcă înapoi acasă și să auzim de pe scena aceasta mărturii ale Harului Dumnezeu. Și am zis, Doamne, mă rog așa de mult pentru toți tinerii din biserică care trăiesc în concubinaj și în relații greșite, să se întoarcă înapoi în legământul Harului curat și să aibă căsnicii după voia Ta. Și am zis, Doamne, împlinește-mi rugăciunile acestea. Și în timp ce stăteam cu Domnul rugăciune, mi-am dat seama că unele dintre aceste cerințe poate vor fi împlinite. Altele s-ar putea să rămână în continuare vise. Și m-am gândit atunci că ceea ce contează cu adevărat nu este ceea ce primești, ci cum primești din partea Domnului. Vedeți, Maria, o tânără de 15 ani, needucată, necăsătorită, gravidă, care a fost abordată de Îngerul Domnului, i-a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după voia Ta. Și m-am gândit atunci că Maria, fără să o venerez, Maria într-adevăr merită tot respectul și aprecierea noastră. Pentru că Maria, această tânără, care n-a avut parte de revelația deplină a Domnului Iisus Hristos ce poate să facă pentru ea, i-a spus, Doamne, facă-mi se după voia Ta. Această tânără a înțeles un lucru pe care noi îl trecem cu vedere, așa nume, că în mod normal când un copil se naște, părinții care au autoritate dau numele copilului. Dar când s-a născut Iisus Hristos, numele a fost dat deja. Și Maria a înțeles un lucru, că atunci când Hristos intră în viața ta, tu nu mai ai autoritate, ci El vine cu autoritatea Lui. Și această tânără a înțeles că spune, facă-mi se după voia ta, a luat mâinile de pe volanul vieții tale, a te lăsat purtat de suveranitatea lui Dumnezeu și de planul lui Dumnezeu, uneori înseamnă rușinea societății, pierdere, vorbe rele și așa mai departe. Am uitat la viața mea și mă uit la viața dumneavoastră și poate că unii dintre dumneavoastră vă uitați la modul în care Dumnezeu vă scrie istoria și viața. Și zici, Doamne, mă uit la viața altora și văd că viața lor au un capitol, de la 1 până la 10 fiecare capitol. Dar în viața mea e sărit peste capitolul 4, 5 sau 6. Doamne, când vei scrie și în viața mea capitolul respectiv? Și m-am gândit că poate, în dreptul unora, Dumnezeu va scrie toate capitolele, dar în dreptul altora, Dumnezeu le va lăsa nescrise, pentru că a acceptat voia lui Dumnezeu și a spune, Doamne, facă-se voia Ta, iată roaba Ta, iar robul Tău, este cel mai puternic act de credință și de supunere în fața acestui Hristos despre care am vorbit în seara aceasta. Poate că te întrebi, frate Sami, ce a făcut Maria este un lucru de apreciat. Dar cum aș putea eu, când viața mă va duce în anumite situații în care mi este greu să le accept, să spun și eu, Doamne, iată robul Tău, iată roaba Ta. Și exemplul găsim în Domnul Iisus Hristos, care în grădina Ghețimani a spus, Tată, e așa de greu de înghițit paharul acesta, dar, Doamne, facă-se voia Ta, nu voia mea. De aceea, imitând echipa de închinare în față, care ne va mai conduce în următoarele cântări, aș vrea să vă chem în seara aceasta să vă gândiți. Aș vrea să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să ne oprim. Este 21 decembrie, mai sunt câteva zile de Crăciun. Și aș vrea să spun în seara aceasta că de Crăciun s-ar putea să ai masa plină, s-ar putea să ai casa plină, s-ar putea să ai locul de lângă brad plin de cadouri, dar dacă nu l-ai pe Hristos în inima ta, ești cel mai sărac din lumea aceasta. Ești sărac în duh, ești lipsit de Dumnezeu și ești sortit iadului. Dar dacă de aceste sărbători vei fi la fel de singur, vei fi cu cerele neîmplinite, vei fi cu inima zdrobită de tot felul de situații, poate ai pierdut pe cineva drag, dar dacă l-ai pe Hristos, ai totul. Pentru că în mâinile Lui și eu și tu suntem cei mai binecuvântați. fie ca Dumnezeu să ne îmbogățească pe fiecare dintre noi cu prezența sa. Și dacă nu te-ai împăcat cu Domnul în această seară, să iei hotărârea să te împaci cu El. Iar dacă ești al Lui, să nu uiți că prin generozitatea Lui El ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim generoși și să binecuvântăm pe alții, așa cum El ne-a binecuvântat pe noi. Amen.